mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, ponan sango na lokota la Lingala uto lola kala America awana Washington DC. Mbote na bino banso, mpokwa ila mpe boye ibola muna sango ya mokili lelo, uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo, tokulobela mingi mingi masolo maye. Ba moteur hors bord 128, ba boato ntukumi bale na sambo mpe ba lobimbisi ntukumi sato na misato ya ekolo Congo Démocratique, ba zali ya kokangama na marine ugandaise.
Kote na biso, bambisi ezalaka lisusu te. Alors, ba Kongole, bazo landela bambisi na kote ya Uganda. Nde probleme yango wana.
Mikolo misato nsima ya mokambi ya ituka ya Sud Kivu ya kozwa mobeko ya kotelemisa misala ya kotimola mabanga ya ntalo na Sud Kivu, bayi masanga mabatimoli mabanga ya ntalo toba krezer artisano babandi kobwa kambela.
Population nyonso zo vivre awa doza petit doza presque moins 300,000 personnes ba zo vivre pour l'exploitation minière artisanale ozo sara awa donc chômage quoi directement na mboka.
Na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo, toko solola na moyi mosali ntoki ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya Faustin Elombe. Akolobela biso lolenge misala ya sokoda mizali kotambwisama na ntina ya kosunga basali ntoki e banso ba ekolo Congo Démocratique. Toko yamba peli susu, awa na studio 17 Roger Montou, mopanzi sango ya lolaka la Amerika. Akoyebisa biso ntango nini basali ya culture bakoki kopesa makanisi mabango na mambi matali politiki. Makambo maimanso toko lobela yango na mwa ntango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden akomaki na nda pembe zon blanche mokolo mwa mibale moleki sa ya mposo yoko ye eningisaki ekolo mobimba mpe ye azalaki na bobombami kasi alongaki kozala likolo na bansango pamba te asakolaki bobendani na ye na koluka mokonzi. Kaka na ngongalina mokitani na ye to vice presidente Kamala Harris akamataki nzela na ntina ya Banda bobeti ntangwa na ye mpo na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika. Baponi ya ekolo Amerika bazali kokutana na bobeti ntangwa ya mokonzi ya ekolo o ya sika na bolongwi ya boweleli ya mokonzi ya kala Joe Biden pe mokitani na ye vice president Kamala Harris akuki kozala moi kandida ya parti na bango na ntina ya kundongwa na Donald Trump na sanza ya zomi na yoko ye ezali koya ezali bongoli ngomba ya ba demokrati ya demokrati ya ekolo Amerika. Ekolo Amerika epesi bitumbu na bato basato bayi bafundamaki kopesa misolo mpe kopesa maboko na misala ya batomboki ya Eta Islamique ISIS na Afrika. Bato bango Abubakar Swale, Zaid Gangat mpe Amida Nabagala bazwami lokola bato bazali na katikati na basalisi ya misala ya ISIS na monyele ya ekolo Congo Démocratique, na ekolo Mozambique, na ekolo Somali, mpe na ekolo ya Afrika ya Ngele. Abubakar Swale, oyo azwami na Afrika ya Ngele, mpe na Zambi, akoki kozala na lingomba ya bato bazali kotinda misolo na ISIS, mpe lingomba ya basangani na kati na Uganda, mpe Afrika ya Ngele. Zaid Gangat, mosalisi mpe mokeli, oyo azwami na Afrika ya Ngele, azalaki na kati ya misala ya moyibi kobotola biloko mpe kolimisa bato na ntina ya misolo mpona kosunga lingomba. Amida Nabagala oyo asalaka mosala na ekolo Congo Démocratique utakala afundami kopesa misolo na makama to ba atanta lokola atanta ya Kampala na sanza ya zomi ya mobu 2021. Mbula matali ya ikolo Kongo Demokratiki e bongoli makanisi na yangote masolo to negosiasyo na kati na Kinshasa pe batomboki ba M23 na Kampala ezalakite lokola bato basusu bazali koloba nsima ya komona lingomba yoko ya bayi RDC na Uganda. Jean Bosco Bala Okwibale moto moloto coordonateur national ya misala ya botiki mandoki bo zongi bo civili bo tomboli ya masangato ba communauté a longola makishi na mokonzi ya mboka dans la foulée et tona lopoto na mbalakaka sima na nungunungu ya abokutani yoko na ngambo ya batomboki baye bazali mikolomie na ingumba mokonzi ya Uganda. Molobeli ya mbula matali Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matali ya RDC alobaki ete azali ezali bobangi ya batomboki na ntina ya komonisa batu ete solo maye batomboki ba M23 ba sengaki suka suka mabandisa maki. Nangambo esusu ba sambisami bo fungwa maki lelo liboso ya cour militaire ya Gombe na boloko ya Ndolo kati na Corneille Nanga mokonzi ya kala ya misala mia mapona mito sini mpe motomolo ya Alliance Fleuve Congo AFC mpe ba fundami ba susu tuku mibale na minei mpo na bambeba ya bitumba bo sangani na lingomba ya batomboki mpe koteka ekolo o inamonile ya RTC sima ya bo monisami ya bafundami mpe mituna ya liboso esambiselo ezwaki mokano ya kukata bosambisami mpe ya kupusa yango po na mokolo mwaminei na ntina ya kusalisa basambili to bavuka ya bafundami bamilengela malamu. Na mambi matali bo sambisami ya Corneille Nanga, Commission nationale de droit de l'homme to lingumba liye li salaka misala ya bo tomolo bo tomboli bo moto ya bato CNDH eye emonisaki elongi na motomolo na ye Paul Nsapu Mukulu ezalaki na bo sambisami eye ya mbala liboso. Na mambi matali bo sambisami mobeko to loi organique esengi na CNDH kolandela mpe kotala mambi manso mazali koleka na bo sambisami na ntina ya koloba soki bo sambisami bozali koleka malamu esi kakani basambisami basengeli kotatola ndenge sengeli. Mwasi ya mokonzi ya ekolo Serbi akitaki lobi loleki na aeroport international ya Njili na bokoti na ye mama Tamara Vusik ayambamaki na mwasi ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Denise Nyakero Tshisekedi bovandi na ye ya mikolo mibale na RDC ezali na ntina ya koyekola lolenge molongani ya Felix Tshisekedi azali kotambwisa misala mpe tala lulenge ya kusalisa na mambi lokola ya kelasi ya mambi mabokolongono bwanzoto ya botamboli ya botomboli ba mama mpe ya bobundi na ntina ya kokitisa bonyokoli na kati ya basi mpe mibali mobembo eye ezali na ntina ya kuyingisa makasi bondeko na kati ya Belgrade mpe Kinshasa lokola na lakaki bino na ibandela toko yamba Roger Muntu moko ya bapandisango ya lolaka la Amerika uyo azwami sika awa wa nabiso na studio 17 ya la Voix de l'Amérique. Roger Muntu ozali moko ya bapandisango ya lolaka la Amerika mpe utalaka mingi mambi mantoki to ya culture na mambi mazali koleka na ekolo Congo Démocratique ntango nini tongunga nini bato basalaka mosala ya culture lokola loyembo ntoki mpe bongo na bongo bakoki kopesa pe makanisi mabango na pole na mabima politiki ma imazali kusalima ozali na maloba Roger.
Merci mingi ndeko Antoine Roger Bolamba ezali motuna monene pona makambo ndenge tozali kumona bana ya mboka balobelaki na makambo yo bartiste bazalaki pe na maloba bazozwa maloba na ndenge mboka eza kotambola kasi ngala kanisi mboka Congo Démocratique ezali na oyo tobengaka na lopoto liberté d'expression donc na kanisi moto na moto kongomani nyonso ezali na na azali na droit wana soki na kufuna koloba ya koloba makambo ya kanisi pona mboka na ye
pona kokene mbangu oui. Droit tokozala street tomona kinde ko olomide abimisa ki mwa makanisi oyo normalement soko tali yango boye na libanda ya ba consideration misusu ezali ya solo ke ekolo Congo démocratique to babundi bazali ko sala musala malamu te mais tango alobi bango ememeli makambo ebele Roger Mutu na contexte tozali na ndenge yoyebi connaissance na yo est-ce que nangonga oyo yo basali bayembi to basali ntoki bakugipe ko pesa makanisi mabango to koloba polele na batu mami basali ko le kato il faut kaka batu bazali bazali ko bunda kuna na front
je na kanisi bazali na droit na bango ya koloba o bango bakanisi mais Antoine Roger Bolamba il faut totala na no situation oyo mboka ezali ko traverser au moins na mboka mosusu neti ba mboka lokola ba États-Unis awa to ba mboka mosusu na mboka mikili oyo to tambola ka mingi likambo ya sécurité ya mboka eza très très important batu baza ko kufa batu baza ko bunda pe batu baza ko bomba zo bomba batu na donc eloko ya koloba na antenne na radio to na TV ozala nani il faut o réfléchir ango et surtout soki ozali leader d'opinion neti ndeko Koffi Olomide
influenceur
il faut ko kanisa mingi makambo yoza koloba omoni poza Koffi Olomide mopao alobi tala ndenge tambuli
et tambuli mingi sala ki viral po lobi to yambaki mokundi ya sesak président Christian Bosembe aloba ki pe ndenge moko kinangunga oyoyo ba yembi to basali toki basengeli vraiment ko mesurer maloba o basengeli koloba ozali d'accord na Bosembe.
Nazali d'accord na Bosembe et tikanga na félicité pe mosala oyo ndeko Bosembe na bureau na ye bazali ko sala parce que parole liberté comme un peu il y a parole ezali il faut ezala il faut bato basala attention mboka encore une fois ndeko Antoine bazali ko traverser mboka zo traverser des situations difficiles donc il faut ko sala vraiment attention
Matondo mingi Roger Mutu pona ngonga oyo yozui ya ko pesa makanisi na yo awa wana lulaka la Amerika na sango ya mokili lelo linaka oyo etolobelaka mingi Lingala mpe mambi mazali koleka na Afrika pe na ekolo Congo démocratique Matondo mingi
Matondo ne kontwa
bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Ba moteur hors bord 128, ba boîte ntukumi balé na nsambo pe, ba lobi mbisi ntukumi sato na misato ya ekolo Congo démocratique, bazali ya kokangama na marine ougandaise. Ezali sima ya bo bendami makasi likolo ya etima Edouard mpo na mambi maye matali ndelo ya mai ena ongambo ya territoire ya Beni. Erikas Mwisi.
Ezali société civile ya Kiavinyonge na territoire ya Beni nde pesi sango yango mpembano pona Delphan Sibendire bato ba MP biloko biebi kangemaki uto sanza ya misato ya mbula eye tulanda Delphan Sibendire
ngora avant-hier on a arrêté au moins 20 personnes
lobi loleki lisusu bakangaki balobi mbisi ya ekolo Congo démocratique pe na babwatu na bango yango ezali kosepelisa biso te lolenge uto mars bazali se kokoba kokanga bana ba ekolo Congo démocratique ezali mambi mae esepelisaka biso soki mokete biso lokola société civile tomoni ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique ezali kosala ya malonga te mpona kobatela etima Edouard ezali na baepe bazwaka nyaka mpona mambi maye
seja pour qu'il puisse laisser vraiment leurs bêtises leur comportement à cet âge
Azado, Association africaine de défense des droits de l'homme, lisangali elibundilaka makoki mabomoto ou etuka ya Nord Kivu, esengi kosilisa makambo maye pona maye matali ndelo likolo ya etima Edouard. Tulanda, Maître Henri Ngavo, mokambi na yango.
Kwa kote na biso, bambisi ezalaka lisusu te. Alors, ba Kongole, bazo lande la bambisi na kote ya Uganda, nde probleme yango wana. Donc, rekomandasyo eke, ministre alelo, oyo aza na likambo ya peshe il faut alandela biloko wana parce que ezotungisa biso mingi komona ete c'est chaque mois ke bakongole bazo ba victime ya peshe clandestine vraiment ezotungisa biso mingi il faut ministre oyo ya lelo oyo ya peshe alandela biloko wana po likambo wana ezonga lisusu te
Mokambi ya lisanga ya balobi mbisi na Kiavinyonge asakoli ete masolo na bakonzi ya ekolo Uganda ezali pona kobimisa biloko mpe bato baebakangema. Tolanda mokambi ya balobi mbisi Katembo Kataliko. Sango yango ezali ya solo kasi ezali na balobi mbisi baye basili kobima kasi babwato nde ezali na ekolo Uganda. Tosili koyebisa na bakonzi ya ekolo Congo bazali kosolola na baninga babango ba ekolo Uganda mpona kobimisa biloko bie. Mikakatano mizelaka se likolo ya etima Edouard kati ya bayi ekolo Congo Democratique mpe bana ekolo Uganda. Biso tobikaka na maematali bolobi mbisi. Tozali na kosala lisusu te. Tosengi na mbula matari ya ekolo Congo Democratique kosala manso po ete bazongisa biloko na biso po ete tokoka kokoba na misala mikakatano mizalaka mikolo minso kati ya balobi mbisi ya ekolo Congo Democratique mpe ya ekolo Uganda. Uganda efungolaka mpe ezongisaka mikolo mileki biloko ya balobi mbisi ya bayi ekolo Congo Democratique kasi bobendani bozali se kokoba. Erikas Mwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Mikolo misato nsima ya mokambi ya ituka ya Sud Kivu ya kozwa mobeko ya kotelemisa misala ya kotimola mabanga ya ntalo na Sud Kivu, bayi masanga mabatimoli mabanga ya ntalo to ba creuseurs artisanaux babandi kobwa kambela balobi bana babango bakukufa mpona nzala mpe kimoyibi ebandi komata na bisika yango. Jeremy Kuyima.
Sumaili Kikombe Angola azali mokambi ya lisanga ya baibatimo la kamabanga ya talo na kimbi lulenge etando ya Fizi. Alobi makambo ya kimoibi mpe bana kolala nzala ebandi komona na mboka na bango oyo ezali na bavandi koleka kama misato. Asengi na mokambi ya etuka koyoke la bango mawa.
Population nyoso zo vivre awa, zoza piso zao presko mwe 300,000 personnes, ba zo vivre vore exploitation miniere artisanale, ozo sara anga. Donc, chomaje konti direktima na mboka, ba zalendo wana, ba zwa esusu mwa prise en charge mwa bando konzo na population. Eko profite na enemi, asala agresyon na. Donc, nini wana boe, kona biso tolodike, eza malam, guvernema, etike biso mwa misala mitye wana po, et sur la population. Ce qui n'est pas vraiment pas ce pas moi et sécurité au vote totalement et puis et vous profitez d'un ennemi nabiso va agresser nabiso va passer à l'ennemi. C'est le kangam va comme yengele donc nous allons être donc moui be comme c'est remarqué quelque part. Oh, baïdina et le côté de journée moko.
Daniel Muhizi, mwili sanga ya batimo li mabanga na etando ya Kalehe, azali na bobangi ete mingi na bilenge bako kiko kota na masanga mabasimba manduki soki mobeko mwakotele misala mwumeli. Toyoka Daniel Muhizi.
Kwa maombi, tunaomba kamire wa.
Tozali kutosa mibeko na mkonzi, kasi tozali kusema au mela kupesa biso ya nte po ete bilenge na biso, bako kakukota te na masanga basimba manduki, tozali kuzela mikolo na tubu misato tosa barabiso nyoso na bakunzi ya etuka pona kuluka mwa solution.
Tureki tesea tukasimamisha mbaka tukachunga nane denye dafanyika retrans.
Alfred Kisula ya Societe Yellowstone ikambami na bayi ekolo Shin na etando ya Mwenga na ngambo na ye azali na bobangi te pona kotele misala na societe na bango. Kasi azali koyoka mawa pona basali ya basosiete nzike. Toyoka Alfred Kisula.
Tuzawa wana pona kwa kompanyo ya nani ya gouvernement provincial pour biso nous tomona ki peut-être na programme na wana development ya bien kolona mama sangu au bien biso tukuza na wana tusunga ile ko ako kisapenza makambo ko arubaki na rapport ya programme na yo parce que cause la kaka to apprécier na de décision ya gouvernement to tuza na poza a société ni ay pa ay pa makambo de le kana ba alors ako ba se conforter ka ba se conformer kaka ba de la nenge nini nenge gouvernement na kolona na biso et à partir de là, on a un peu de temps à venir pour les deux bases.
Mukano mwa mokambi ya sika ya etuka ya Sud Kivu Jean-Jacques Purusi mobandaki kotosa mauto mokolo mwa mosala moko mtukumi bale na mibale sanza eye na etuka mobimba ya Sud Kivu. Uto engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona loraka wa Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole toko solola na moyi mosali ntoki to teatre ya ekolo Congo Democratique na nkombo ya Faustin Elombe. Akolobela biso lolenge misala ya sukuda mizali kotambwisama na ntina ya kosunga basali ntoki banso ba ekolo Congo Democratique tolanda. Bote papa Faustin Elombe na kozongi la bande ko bazali kolanda biso mokili mobimba ete oyezali lolaka la Amerika. Tozali kosolola na ndeko Faustin Elombe ye azali moko ya basalin toki e na ekolo Congo Democratique. Mbote na wesi kozwami.
Mbote papa Roger Bolamba, mbote na bamandi nyonso ya la voix de l'Amérique.
Matondo mingi ndeko Elombe na yebi koyebani mingi batubele ba yebi makambu na yo zali moko ya bilongi ya minene ya basali ntoki kuna na ekolo Congo Democratique. Kasi mekako yebi sabiso nano to kuse presente yo moko na miso abatu Elombe azali nani?
Matondo Elombe azali artiste dramatique, mon sang du théâtre, devait le dire, on a l'ingé à la solo, mon sang du poti, ma gali, mon sang du théâtre, ma gali, mon a Congo démocratique, ma bétani awa, ma poli awa, ma tangi awa, ma gali, pé avocat, la république, voilà, mon sang du balé, ma salle à Paris, Angouana, et ma gali, moko, y'a l'administrateur, y'a société à droit d'auteur, société à droit d'auteur, on a vu ce que tu dis, ce coda, voilà, ma moukoussé, ma gali, para, ma gali, papa, bama.
Et Zali Bongo, matondo mingi, me obandi mousala na yo, oyoyo ya kosala ntoki e banda mibubu boni parce que umeli quand même na musala yango.
Oui, na umeli na bandi yango d'abord quand on a vu mon affaire qui école secondaire il y a beaucoup de gens à matin la scène en 1981 en théâtre scolaire il y a combien yango la salle est encore un peu élève et autant dans mon université na biso à l'Institut National des Arts donc na bandi na comme artiste professionnel en 1993 donc en 94 na petite Elisaïe, on est le commis FTC, on a fait une salle à Wana, on a fait un peu de temps, on a fait un groupe salon, on a fait un peu de temps. Mais dans les bandes pour ça, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps comme professionnel.
Alors, les lots, c'est quoi aux salles à Yango, Ndengini? Ndengini, vous allez se retrouver si ma bamibou est belé, bomoinayo, ou mi pessina Yango, ou yekoli Yango, ou zali kosala Yango, les lots. Litomba na yango ezali nini na bomoi na yo ezali kofuta yo ndenge nini?
Bon, misala théâtre liso lifuta na yo alii mpe tobanga yango a récompense morale eza eliii osekeli kosala yango ndenge ozotuta mitema ya bato ye ozosekelisa bato ye lifuta ya mbo yango wana ya mbo yango wana ke misala ozosala baosepela na yango bazwa nkouraje yo ozokoba na yango
ezali bongo
ezali ke yali misala oyo tozobika nango na biloka na biso bana baokeli klasse okobika nango principalement misala ya principal ezali yango wana
matondo mingi
ekoza baproduktio na biso awa pe komi kosangana na bapiblisite tozosangisa nde tozosala misala na bongo.
Matondo mingi ndeko Elombe, olobi mpe ozali moi avocat, ozali moko ya basambeli et puis ozali na conseil d'administration même ya Sokoda to yebiki mikakatano ezali kuna makasi Sokoda na ngonga eye ezali na kuikoloba ya kokabwana na biteni mibale ezali ya solo
na Sokoda ekambeli na president Mika Longo yini mtazali president conseil d'administration na beyebi na mboka na biso bato mayele ya ndenge na ndenge bakozanga te kokreye basituation po toyebi na lokola ekabwana nonso Sokoda ezali kaka moko po baze kokamba na Mika Longo.
Ok poto monaki na nga te kutu muna oyebisa biloko wana kanisi oyebi yo moko na boyipe kokotisa yo na bapolemike me na ngambo esusu mpe tozali komona kuna ndeko blaise Blaise Bula tukakiye pe lisusu kuna zali mukambi ya sokoda.
Nana zuluba en tant qu'avocat na zuluba na kutosa mbeko
ezali bongo
kusuke ke mandi mbeko nde yango zopesa mioka longo pouvoir ya kukamba sokoda wana itika ezali ba arrangement ba mbeka ezalaka na ndako nyonso mwa mbiki mbutu me na bolandi mibeko oyo ekeli sokoda ozali coopérative société coopérative ministre akoki kosengere mpe aimposer bato lokola esali maki wana
lelo ya solo. Merci beaucoup. Lelo likambo ya droit d'auteur, droit voisin, to mbano ya bato bazali kosala sala ndenge ozali kosala banda ba mibu ebele eleki na banda mibu eleki na Congo démocratique ezali kofuta mamalamu te, eloko nini ezali à la base na yango ndeko elombe?
Base ya minene elite ya problème ya bato ya libeso ba metini kofuta paku wana te ya droit d'auteur banda kala eza comportement ya congolais oyo afutaka paku nano ya mita na pasi afutaka assurance na pasi afutaka jurisa pasi ya mibale bato bazali kosala te kogere na bango eza te malamu te mbula na mbula plaza na mikakatano pasi mbula na mbula mikakatano yango tumba toza nango tosala effort tobungisa ya problème ya bato ezali ba mauvais gestionnaire biso toa mauvais gestionnaire yango osala ke mbula na mbula et puis
sensibilisation bosengeli ko eduquer masse bosengeli ko montsa bato ya bayimboka ndenge nini basengeli ko tambola ko se comporter sokoli kamba ndenge zo bandana bino ezali pasi mingi nde ko elombe po bosengeli ko sala makasi pona ko naibi ke bosala ka yango pe deja mais motivation matali sou makasi pona na ndenge bato bayeba ko futa mpaku ko futa pasule ko sala ete makoki kota na mbula matari na kesi ya mbula matari po bazongisela pe bino ba artiste po bosengeli kofuta mandenge esengeli
yasolo olobi bongo esengeli ezala bongo le comportement général ya congolais na kofuta mpaku akoma na sorte ya resistance moko bino soki olonge na manyakani biso droit de terrain eza na mpaku en général motu misusu azo banda kofuta po bino bakondi bobolia kreno rebelio moko bino yango nalobi comportement na biso ba congolais.
Yes, ekokozala comportement mpona kokata yo te papa elombo ekokozala comportement mais tokoki komona pe lisusu bato bafutaka mpako elmosusu soki bazali komona mpe ke mpako bazali kofuta ezali kosala misala nayebi te na comportement congolais. Oui, po soko soki bazo komona ke banzela eza kaka mabe misala eza te bakofuta mpako ndenge nini bazaka na mai te bazaka na courant te bakofuta mpako ndenge nini ndeko elembe elombe bokoki koteya bato ndenge nini mpona yango namoni po bandeko na yo basali ntoki ebele esi balobaki mpe yango boyambi lelo na moto ya ministère ya culture ya moko na bino moko ya basali misala ya culture na kombo ya mama elebe epui yo po ozali na esengo wana ya kozala naye tomonaki bokutanaki mikolo eleki na ndeko masumu de brende na bandeko ebele oyo basalaka ntoki lokola yo bokutanaki boyambaki mama ministre ezalaki na okasion ya nini?
Totalise soutien na biso dabord tosepelaki na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ndenge anome moko ya baculturel ya basali toki mama elebe toyebi ye toyebani emisana biso aza mopaya na biso te biso toyeba payeta na ye te toyebani yango tosangalaki totalisa ye ke biso topesa ye maboko akende liboso asala misala tokosuninga ye tokendeli etosala misala elongo ndenge tosanganaki mpe oyebana ye bongo.
Ah, ok, mais na ngambu na bino moko ba komedia po bozalaki bino nyonso tute misusu pe bayaki misusu pe bayaki te mpo na nini ezali kaka asociation yeah. Moko to bozali ba asociation ebele bokabwana kati na bino
asociation minene oyo esangisi bacomédien ezali kaka ampc oyo ekambeli na papa masumu on a dans le soir, on a vu que c'est évident, on a dans le domicile. Bon, bah, il y a quitté comme tout, bah, il y a dit, bah, il y a pas de et j'aime la réunion, c'est bon, ça, le bon, ça, le bâtiment, surtout, les gens, pour le cas, mais il y a aussi la contrainte.
Faustin Elombe utololaka la America boku kikolanda bolai ya lisolo ina vewa lingala.com matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la limasi pe Franklin Sidrak boutique la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utololaka la America awa na Washington DC boboto o mabota mabino.